Intelecta. Intelecta. Ob begunski krizi se v javnosti odvija burna razprava o vlogi islama v Evropi. Ob tem narašča strah pred islamizacijo Zahoda, strah, ki se je po silvestrskih napadih na ženske v Kelnu in druge v Nemčiji še povečal. Zdi se, da je med drugim tudi ravno odnos do žensk tisti, ki vzbuja nelagodje in spraševanje o domnevnem trku dveh kultur. Kakšen pa je v resnici položaj žensk v islamu in kakšen je v resnici položaj žensk v Evropi? V čem se razlikujeta? V kolikšni meri našim prepričanjem vladajo stereotipi o islamu in strah pred drugačnim? Zakaj menimo, da je zakrivanje ženskih teles v islamu znak nadzora in terorja nad njimi? Razgaljenost in izpostavljenost ženskih teles v zahodni kulturi pa se nam zdi nekaj povsem samoumevnega. O vsem tem se bomo pogovarjali v tokratni Intelekti s sogovornicami. Fajilo Pašić-Bišić, dolgoletno zagovornico deprivilegiranih, aktivistko, humanitarno delavko in vodjo društva UP Jesenice. Doktorico Veroniko Bajt, sociologinjo, raziskovalko rasizma in nacionalizmov iz Mirovnega inštituta. Doktorico Ano Frank, raziskovalko religijskih diskurzov znotraj enakosti spolov in diskriminacije in doktorico religiologije Marijano Harcet. V javnosti še vedno prevladuje stereotipno razumevanje islama. Večini ljudi beseda islam pred oči prikliče podobe bradatih nasilnih moških, ki so v imenu Alaha pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje, in pokorne, uboge, zakrite ženske, ki so pod stalnim nadzorom moških. Za začetek razgrnimo mite in predsodke, ki so mnogokrat tudi orodje politike in globalnega stigmatiziranja islama. Kaj je orientalizem in v kolikšni meri gre pri javni razpravi glede islama in begunske krize za reproduciranje usiljenih stereotipov? Doktorica Ana Frank.
Glede stereotipov in tega binarnega razločevanja med nami in njimi, pri tem je velika vloga orientalizma. Ne? To je v bistvu znanost, oziroma pseudoznanost, kot je dokazal Edward Said, ki je na podlagi nekih znanstvenih raziskav skušala utemeljiti razlike med nami in njimi, oziroma med vzhodom in zahodom. Edward Said je v svoji knjigi Orientalizem tako pokazal, kako je v bistvu znanost sama in znanstveniki reproducirala predsotke, ne da bi sploh dejansko poznala dežele, o katerih govorijo. Ne? Tako so recimo slikari slikali ženske v haremu, ko pa sploh niso nikoli harem obiskali. Znano je, da so dejansko v fotostudijih postavljali scene, enotr najeli ženske in to potem predstavljali kot neko realnost. In to se je širilo in širilo in o tem so na veliko in široko in dolgo pisali tudi znanstveniki in zaradi tega, ker so o tem pisali znanstveniki, se je to utemeljilo kot neka resnica. Ampak, kako je opozoril tudi Said, dejansko se niso nikoli ukvarjali z ljudmi, z realnimi ljudmi v tistem času in prostoru, ampak z nekimi predstavami, ki so predstavljale vse prej kot resnico oziroma negativni pol tistega, kar smo mi oziroma Evropa. Ne? Zato jaz menim, da so tej orientalistični imaginari še vedno zelo močni, ker jih nismo nikoli prej sprašali. Ne? Zdaj, kdor se s tem mogoče poglobljeno ne okvarja, ne potuje, pa tudi če potuje, to ni, ni razlog, da bo spoznal ljudi. Še zmeraj predominirajo v našem svetu in medijski diskurs, razni sovražno nastrojeni ljudje to samo reproducirajo, ker je z neko negativno nastrojenostjo do drugih lažje zakriti svoje negativnosti. Ne?
Delitev na mi in oni, delitev na zahod in vzhod in delitev po spolih. Skupno vsem tem delitvam je razmišljanje o prevladi, o superiornosti enega na drugim. Doktorica Veronika Bajt.
Ja, na žalost v, bi rekla, zadnjega pol leta v Evropi opažamo zelo jasno, sicer raziskovalci že veliko dlje časa, ampak sploh v povezavi s tako imenovano begunsko krizo je porast te nestrpne govorice, predvsem javnega diskurza, nemogoče spregledati. Torej, gre za to, da če rečem, da je etnocentrizem nekaj univerzalnega, torej v vsaki kulturi v bistvu se vedno izhaja iz te pozicije, da mi, naša etnija, naš narod ali naša skupnost je tisto, iz česar izhajam in zato imam do drugega pač neko, kako bi temu rekla, pač neko pozicijo, ki ga oklasificira in okategorizira kot drugačnega od mene. Rasizem seveda ni nekaj univerzalnega. In tukaj je ta, bi rekla, zelo pomemben moment razlikovanja v tem, da to je nekaj, kar se skozi proces socializacije priučimo. In to je problematično, zato ker se danes obnašamo in rasizem, sovražni govor postanejo pravzaprav normalizirani, postanejo kot da so nekaj normalnega, kot da so odvedno tukaj, ker so naslavljani skozi procese, saj se samo branimo, smo ogroženi, se bojimo. Rada bi tukaj poudarila, da pravzaprav, kadar opozarjamo na kot je Ana že pred mano rekla, v bistvu na orientalizacijo drugega, predvsem muslimanov, trenutno zelo aktualna situacija globalno. To ne pomeni, da pravzaprav ne razumemo človeškega strahu pred drugačnim. Strah izhaja vedno iz neke situacije, ki nima veze z, pravzaprav, ki ni povezana z objektom, ki ga naslavljamo kot tisti, ki je vir naših težav, ampak pravzaprav ga postavimo v vlogo grešnega kozla. Pravzaprav izhaja iz nekih širših družbeno-ekonomskih, socialnih, političnih in tako naprej kontekstov, o katerih pa pravzaprav ne govorimo. Mi se pogovarjamo o sovražnem govoru, kar je pomembno, nujno in potrebno je o tem govoriti in sovražni govor obsojati. Zelo malo pa se pogovarjamo o tem, zakaj smo v bistvu priča situaciji neke strašne in permanentne krize. Pravzaprav kar naprej govorimo o krizi. Govorimo o finančni krizi, ekonomski, gospodarski krizi, sedaj govorimo o begunski krizi. Ne naslavljamo pa pravzaprav tega elementarnega globalnega prepada med tako imenovanim globalnim zahodom, severom in globalnim jugom, med tem izkoriščanim na globalnem nivoju, izkoriščanim drugim, ki pravzaprav je tam zato, da se mu vzame surovine, da se mu vzame delovno silo, poceni delovno silo, da se v bistvu izkorišča naravne resurse. In ko pa se nekaj zgodi, ko pa dejansko življenje v teh izvornih okoljih globalnega juga ni več mogoče zaradi vojne, krize, razpada, dekonstrukcije držav ali v bistvu okoljskih dejavnikov, potem se zgodi, da ljudje začnejo prihajati v to trdnjavo Evropo. Trdnjava Evropa danes sploh ni več, kako bi rekla, samo še metafora, Evropa je dejansko postala trdnjava, obdala se je z bodečimi žicami, ograjami, zidovi in seveda elektronskimi preprekami v smislu administrativnih ovir. Natrosla sem kar nekaj, mogoče malo preveč za to razpravo vprašanj, ampak se mi zdi dosti kmalu v začetku razprave odpreti vprašanja, ki pravzaprav koreninijo v tem, zakaj potem diskriminiramo, orientaliziramo, ponižujemo drugega in zakaj kličemo k uničenju tega drugega.
Strah pred drugačnim nemalokrat korenini v neznanju. V tem kontekstu je treba poudariti, da moramo pri razpravljanju o islamu imeti v mislih dejstvo, da islam ni monolitna tradicija, temveč je družbeno, kulturno, zgodovinsko in geografsko izjemno pluralen. Fajila Pašić-Bišić.
Če se lahko navežem na ta strah, ki je upravičen ali neupravičen, govorimo seveda o čustvih, ki so lahko izražena, ne nazadnje pa mene bolj skrbi, da ta strah zelo, zelo pogosto krat poenoti evropske družbe v tem, da nekako svojo moralno držo vrednotijo kot več vredno in postavljajo v izredno stigmatiziran in pa ponižujoč položaj druge skupnosti. Ko govorimo o muslimanih v evropski družbi, potem govorimo o skupini, ki je sestavljena iz različnih etničnih, kulturnih in pa jezikovnih podskupin in ta muslimanska skupnost je ne nazadnje potem tudi veliko bolj izpostavljena, se mora nenehno dokazovati te svoje kolektivne vrednote in je nekako vedno na nek način potisnjena v defenzivo. Skratki, te vrednote, ki so v nekaterih kulturah, v nekaterih družbah vrednotene kot superiorne, to lahko v drugih kulturah sploh nimajo nekih posebnih vrednosti. Skratka, pomembno je poudariti, da se končno prenehamo ukvarjati s tem nekim imaginarnim svetom, z nekimi nerealnimi in pa parcialno interpretacijah zgodovinskih nekih dohodkov in pa ne nazadnje tudi političnih aktualnih dogodkov, zlasti tistih, ki so povezani z begunsko problematiko. Evropa spreminja svoj obraz, spreminjajo se sistem, prav je, da to začnemo spreminjati na tak način, da se končno tudi posamezniki oziroma predstavniki teh skupnosti in pa teh podskupin začne vključevati v te strategije, ki bodo nekako obravnavale oziroma ponujale enake možnosti in pa enako obravnavo za vse.
Zastiranje ženskega telesa je za zahodnega opazovalca ena najbolj razvpitih islamskih institucij in jo razume kot odraz tiranije nad ženskami. Kot pojasnjuje doktorica Marjana Harcet, je omenjena oblačilna praksa bila najprej značilna za arabska nomadska ljudstva. Obstajala pa je tako v judovski, kakor tudi v krščanski tradiciji in se v določeni meri prakticira še danes.
Ja, jaz bi tukaj opozorila recimo, da je že Tertulijan govoril, da kako je pri judih močan običaj zakrivanja in v svojem spisu o zakrivanju je povedal, da bi se kristijanke pravzaprav morale zgledovati po arabkah, takrat islama še ni bilo, tako da je govoril o predislamskih arabkah, ki se dejansko zakrivajo. Pojav je značilen za nomadske arabske družbe in dejansko je nekako bil razločevalni element, hkrati pa tudi nekakšen zaščitniški element, recimo temu tako. Potem se je z nastopom islama dejansko praksa uveljavila kot razločevalni člen med muslimankami in ostalimi, da bi se tako pač lažje spoznali med seboj in da bi se izražali skozi to svojo identiteto. Hkrati je pa potrebno opozoriti, da je v Koranu samo tukaj se bo verjetno kdo še bolj navezal name, ampak samo trije predpisi so. Eden izmed teh je enak za ženske in za moške, kar je zelo zanimivo, da se morajo oboji enako zakrivati in enako skrivati svoje sramne dele. Se pravi, inštitut zakrivanja je enako pomemben za oba spola, ne samo za ženske. Drugi je ta v odnosu do Boga, da se ženska pač na ta način povezuje s transcendentnim, bi lahko rekel. In tretji element je, da bodo tako prepoznane in zaščitene, da jih nihče ne bo nadlegoval. Se pravi, samo trije predpisi so in nikjer ni nobenih predpisov o tem, da bi morale zakrivati svoj obraz. Gre samo za družbene in odnose pač ljudi med seboj in ljudi z Bogom. In podoben predpis, kot velja za ženske, velja za moške. Tako da mogoče tukaj bi jaz samo to na začetku opozorila, da izhaja iz predislamskih časov, hkrati pa Koran nikakor ni restriktiven v tem smislu.
Oblačila islamskega sveta so izredno raznolika in ko se v Evropi ter druge po svetu vršijo zahteve po prepovedih, včasih ne vemo dobro, ali gre za govor o hidžabu, ali o nikabu, ali o burki. Vse to so različni načini pokrivanja. Tudi oblačilne prakse so v različnih državah različne, odvisno od kulturnih specifik določenega geografskega prostora ter zgodovinskih dejavnikov. Burka kot najbolj rigorozno oblačilo islamskega sveta, pri katerem je pokrit ves obraz, je značilna za Afganistan. Pojavlja se tudi kot simbol političnega islama. Nikab je oblačilo, ki pokriva celo telo, nepokrite so samo oči. Čador je pokrivalo značilno za postrevolucijski Iran. Gre za dolg črn plašč, ki prekriva lase, vrat, ramena. Hidžab pa uporabljajo ženske predvsem kot ruto, ki prekriva lase in vrat, obraz pa pušča odkrit.
Odgovorov na vprašanje, zakaj je ženska zakrita, je veliko. Ena izmed interpretacij pravi, da zakrivanje služi nadzoru nad ženskami ter s tem utrjevanju patriarhalne družine. Spet druga razlaga govori o ruti kot simbolu političnega islama. Obstaja pa tudi tako imenovano novo zakrivanje v kontekstu muslimanskega feminizma. Kot pojasnjuje doktorica Ana Frank, pa je treba prakse oblačenja in zakrivanja vedno interpretirati v kontekstu časa.
Lahko rečem, da je oblačilo kot tako simbol nekega časa, okolja, družbe in kulture. Ne samo pokrivanje, ampak tudi nepokrivanje je v bistvu neka specifična oblika oblačenja. Ne. Zdaj na Zahodu se je razvilo neko prepričanje, da pokrivanje zatira zaradi tega, ker je bilo predvsem drugačno od takratnih evropskih praks, ki so se razvile predvsem v 18. stoletju. Recimo, ženske se niso na Zahodu pokrivale in zato se je gledalo ženske v drugih kulturah, ki se pokrivajo, kot zatrte. Predvsem je to vplivalo na tiste popotnike, ki so potovali, pa do teh žensk niso mogli priti. In zato so razumeli pokrivanje oziroma zaprtost v haremu kot neko sekluzijo, kot neko omejitev temu, da bi jih oni bili sposobni doseči. In zato se je razvilo v mnogih spisih prepričanje, da so te ženske pač nasilno tako prikrite, zakrite, izolirane. A v bistvu se je to pojavilo šele v 17. oziroma 18. stoletju. Predtem Zahod ni nikoli gledal na pokrite ženske kot na nekaj slabega ali pa zatiranega. Ne? Ker, kot je že rekla kolegica, pokrivale so se ženske tudi pred islamom in pokrivale so se ženske v različnih kulturah, tudi kristjanke in judinje. Ne? Tako da pokrivanje je šele s časom postalo neka obsesija Zahoda, ker se je to razlikovalo od tako imenovanih naših žensk, ampak zanimivo je pa, recimo, če se spomnim jaz moje none, ona se je tudi pokrivala, ne? Poročene ženske so se tudi pri nas pokrivale in še ena zanimivost, pokrivalo oziroma ruta, s katero so se pokrivale none pri nas, se je imenovalo peča, ki izhaja iz turškega izraza peče, ki pomeni zakrivanje. Tudi v slovenščini smo v bistvu uporabljali ta izraz peča. Ampak tega nismo nikoli problematizirali oziroma smo dojemali te naše ženske oziroma none, kot da so se svobodno za to odločile, medtem ko pa ženske v islamu ali v kakšni drugi kulturi pa da so to prisiljene. Zdaj, treba je podariti, da v nekaterih državah zaradi specifičnih političnih razlogov so bile ženske prisiljene se pokrivati ali pa prisiljene se odkrivati. Recimo v Alžiri so bile prisiljene se odkriti, potem ko je Francija kolonialno osvojila Alžirijo, potem pa so se kot upor temu začele še bolj pokrivati. Primer je tudi Iran, ko so v času šaha se odkrivale, v času revolucije pa so bile prisilno pokrite. Tako da v bistvu oboje je neka praksa prisile, ki določa nek specifičen dogodek v zgodovini tiste države. Recimo tudi Turčija je prepovedovala pokrivanje in so se ženske ravno zaradi te prepovedi začele pokrivati še bolj. Ne? Tako da je treba tudi gledati neke kontekstualne vzroke, ki so pokrivanje vedno izkoriščali kot nek simbol, zato da so se politične elite opredeljevale s pokrivanjem do svoje identitete. Ne? To je bil, pač pri ženskah je tako, da je pokrivanje zelo viden simbol in so to mnoge politične elite izkoriščale bodisi proti temu, bodisi zato, kot nek simbol svoje identitete. Tako da nikoli ni pokrivanje ali nepokrivanje neka neutralna norma, ampak je vedno določena v skladu s kontekstom, v katerem se v tistem času nahajamo. Tako da je treba vedno gledati na širše družbene in politične razmere.
Pokrivanje žensk se na Zahodu nemalokrat pojmuje kot obliko nadzora in terorja nad ženskami. Kot pojasnjuje Fahila Pašič-Bišič, je takšno razumevanje diametralno nasprotno pojmovanju pokrivanja žensk na Vzhodu. Če ruta na Zahodu pomeni nasilje nad ženskami, na Vzhodu pomeni svobodo.
Vsekakor v javnosti krožijo številne negativne predstave in prispodobe o tem, da hijab ali naglavna ruta je politično orodje za neko osvobajanje oziroma islamizacijo Zahoda. Ne nazadnje pa so te prispodobe in pa negativne predstave in pa kolektivne predstave zgolj v islamu in pa zlasti položaju žensk bile prisotne že v srednjem veku in obdobju renesanse. Skratka, to ni nekaj, s čimer se mi soočamo danes, to je nekaj, kar je že zgodovinsko bilo zelo pogostokrat zabeleženo in o ženski, ki nosi na glavno ruto, govorimo o ženski, ki nekako ohranja svoj jaz, katero ruta dejansko osvobaja. Je pa res, da je ta predstava na vzhodnem delu sveta in pa na zahodu lahko zelo različna. Ko govorimo o naglavni ruti na zahodu, potem govorimo o kontraefektu. Se pravi, zgodi se nek efekt, ki ga muslimanke še do dan danes nismo nekako uspele prezentirati. Ženska je na zahodu kot taka v podrejenem položaju stigmatizirana, nekako le delno obravnavana z delnimi možnostmi, medtem ko na vzhodu pa jo ravno na glavna ruta osvobaja. Skratka, gre za življenje oziroma to oblačilno prakso, ki jo nekako tudi Koran interpretira, in sicer, če govorimo o samih poglavjih, Koran ima 114 poglavij, eno poglavje je namenjeno samo ženskam in pa njenim pravicam. Se pravi, gre na za neko komplementarni sistem njenih pravic, ki jih ona na vzhodu lahko uživa. Medtem ko na zahodu je ta interpretacija in pa ta integracija v ta svet, ki ni muslimanski, lahko zelo, zelo otežena. Skratka, govorimo o področju, ki ga je potrebno še zelo raziskati, s tem, da je potrebno vključiti ženske, ki nosijo na glavno ruto in ki kot take lahko družbi tudi prispevajo.
Kot še pojasnjuje Fajila Pašič-Bišič, je položaj muslimank na Zahodu, v Evropi, ne nazadnje v Sloveniji, sila neenakopraven vsem ostalim. Zasedajo slabše plačena delovna mesta in živijo v slabših bivalnih pogojih. Kaj pomeni nositi na glavno ruto in biti muslimanka na Zahodu?
Ja, glede na to, da sem ena redkih, ki je tudi javno zelo izpostavljena zaradi svojega aktivizma in pa družbenega angažmana. Z naglavno ruto sem lahko si izbrala tri modele: asimilacijo, integracijo ali pa segregacijo. Ko govorimo o asimilaciji, govorimo o neki popolni westernizaciji, ki vključuje vse tisto zanikanje lastne vrednote in pa lastne identitete. Za integracijo, kjer ohranjam svojo identiteto in se vključujem v družbo, ali pa za segregacijo, ki nekako ohranja zgolj tisto muslimansko pripadnost in pa zanika vse tisto, kar bi lahko vplivalo na mojo osebno identiteto. Skratka, jaz sem se odločila za integracijo in zato tudi plačala neko svojo ceno. Še dan danes Slovenci nekako nismo pripravljeni na to, da ti ljudje živijo tu, da smo tu rojeni, da smo se tu izobraževali, kulturno dejstvovali, vedno nas nekako obeležijo z nekim sovražnim nagovorom, smo prišli od nekje in naj se vrnemo nazaj oziroma tja, od koder smo prišli. To nenehno dokazovanje te kolektivne vrednote, to nenehno izpostavljanje in nenehno prepričevanje, da smo tu in da prispevamo družbi, da damo izredno, izredno velik prispevek k tem pluralizmu in pa bogatstvu raznolikosti. Ampak kot sem omenila že na samem začetku, muslimani žal smo prisotni zgolj na dveh področjih, to je to kulturno in pa nekako izobraževalno. Nekako zasedamo na zaposlitvenem področju slabša delovna mesta, živimo v slabših stanovanjskih okoliščinah in pogojih, na izobraževalnem področju se nekako poskušamo dokazati, v kulturnem tudi, nismo pa prisotni na političnem področju, to pa je tam, kjer je ta moč odločanja. Ne? In zelo jasno je potrebno postaviti strategijo tudi, kar se tiče vprašanja muslimanskih žensk, številni islamski učenjaki se tudi tu nekako razhajajo, nekateri na glavno ruto označujejo kot strogo muslimansko obveznost, nekateri to označujejo nikab ali burko. Skratka, ko bomo muslimani v evropskih družbah dobili neko reprezentativno telo, ki bo omogočalo oziroma zastopalo interese vseh muslimanov, potem bomo lahko tudi o ženski muslimanki govorili kot o osebi, človeku, ki ji je omogočena ta interpretacija njenega islamskega življenja.
Na glavna ruta je najmočnejši simbol verske pripadnosti in osebne identitete muslimanske ženske, hkrati pa je dejavnik širših razprav ter političnih diskurzov. Francija je leta 2004 sprejela kontroverzen zakon, s katerim je prepovedala religijske simbole v državnih šolah. Ne samo na glavna pokrivala, temveč tudi križe in judovske čepice. Leta 2011 pa je iz varnostnih razlogov prepovedala tudi vsakršno zakrivanje obraza. Iz enakih razlogov je istega leta zakrivanje obraza prepovedala tudi Belgija. To sta trenutno edini dve državi, v katerih velja prepoved javnega nošenja tančic, ki prekrivajo obraz. Poznamo pa vrsto lokalnih prepovedi v Italiji, Španiji, Rusiji, Avstraliji, Kanadi in sicer iz zelo različnih razlogov. Zakrivanje je bilo prepovedano tudi v nekaterih večinsko muslimanskih državah, na primer v Siriji in Turčiji. Tudi v Sloveniji je stranka SDS nedavno predlagala prepoved na glavnih rut. Doktorica Veronika Bajt.
Ko govorimo o primerih prepovedi in se postavlja za primer recimo Francijo, jaz kot strokovnjakinja nacionalizma v bistvu vidim najprej eno stvar in to je različni modeli nastanka nacionalne države. V Franciji pač gre za nek politični državljanski model in je razumljivo in jasno, da v Franciji vsaj navidezno formalno v bistvu smo vsi Francozi. Vsi, ki smo državljani, državljanke, smo Francozi. Ne? To je ta neka osnovna ideja in tudi model naroda je bil tako oblikovan, torej top down, od zgoraj na vzdol. Najprej imamo državo in potem naredimo Francoze. In veste, obstajajo izredno zanimive in zelo natančno raziskane zgodovinske študije o tem, kako je trajalo kar nekaj generacij in kako zelo nasilno so se v bistvu naredili Francozi. Francozi se niso kar nekako pojavili iz neke primordialne mase, ampak Francozi so se dejansko skonstruirali kot narod. Po drugi strani je razumljivo, da ne bom rekla tako, ni razumljivo, ampak je problematično, da se uveljavlja nek model, kot je bilo že danes izpostavljeno, zgolj ene etnično-kulturne skupnosti. Kot tisti, ki naj tudi državljansko identiteto oziroma pripadnost opredeljuje. Bom bolj natančna. Slovenija je država vseh državljanov, državljank, prebivalcev ali vseh Slovencev in Slovenk. To so zdaj take male nijanse, ki morda večini ljudi niso na prvi pogled očitne, ampak se postavijo v popolnoma drug kontekst, ko se srečujemo s temi vprašanji. Ne? Ko imamo zgolj nekaj ljudi, ki jih preštejemo verjetno na prste ene roke ali obeh rok, ki se v neki družbi drugače oblačijo, pokrivajo in tako naprej. In iz tega delamo neke predloge, ki naj bi bili celo uzakonjeni, to nam more dati misliti, da tukaj gre za nekaj drugega. Ne? Dejansko v Sloveniji konkretno ni problem tista peščica muslimank, ki so pravzaprav, kot je Faila že dobro omenila, se verjetno odločile za neko prostovoljno segregacijo in so nevidne, zato ker jim v javnem prostoru niti ni omogočeno neko izražanje, oziroma so se odločile zato iz svojih osebnih razlogov, nikakor pa ne predstavljajo nikakršne nevarnosti, kot se radi, kot se je v zadnjem času pogosto v javnem diskurzu omenjalo. Recimo, begunci so se izenačili s teroristi, napadi v Kölnu, ki jih danes nismo omenili, ki so pravzaprav pomenili nek plas zasuka v javnem razumevanju spet ponovno islama kot tiste grožnje Evropi, so zelo redko kdaj ali pa z manjšinskimi glasovi dejansko naslovili problem nasilja nad ženskami, spolnega nasilja nad ženskami, in to je tisto, kar je treba vedno znova obsoditi. Pred dnevom ali dvema pa so v javnost prišli prvi uradni podatki nemške kolinske policije, ki so pokazali, da je bilo v tej večji skupini nekaj 100 nasilnežev, pravzaprav zgolj peščica dejansko ljudi, ki so prosilci za azil. Samo toliko o tem, ampak o tem se več ne bo govorilo, ker prava tista prva udarna novica je šla ven. Ne? Zdaj nekako tega več ne moreš zajeziti, ko se enkrat začne.
Ko govorimo o zakrivanju žensk in se sprašujemo o tem, ali so takšne prakse dopustne ali niso, ali naj se prepove zakrivanje, pozabljamo na ključno vprašanje. To je vprašanje o tem, kakšno svobodo imajo pri tem ženske. Ali sploh slišimo ženski glas? Ali se lahko ženska samostojno odloča, ali se bo zakrivala ali ne? V kolikšni meri gre za pravila, ki jih določajo hegemoni, bodi si verski ali politični? Koliko svobode ima ženska pri odločanju o lastnem načinu življenja in kakšen je njen položaj nasploh?
Ko se pogovarjamo danes tukaj o muslimanskih ženskah, mislim, da je ključno opozoriti na eno stvar. Pogovarjati se moramo pravzaprav o položaju ženske nasplošno, ker še vedno imamo tudi na tako imenovanem civiliziranem zahodu izjemna podrejanja, diskriminacijo, tudi pravzaprav seksizem do žensk. Torej, ženske so manj plačane za isto delo, so diskriminirane v smislu marsikaterega področja življenja, in čeprav seveda obstajajo tukaj mnogi premiki na bolje, bi rada opozorila zgolj na to. Ne? Mislim, ni problem zgolj položaj ženske v islamu ali v katerikoli religiji, dajmo se pogovarjati pravzaprav o položaju ženske in si nehamo zatiskati oči, da dejansko ženske niso enakopravne v smislu, če primerjamo njihov položaj s položajem dominantnega spola, ki je še vedno moški, torej družbe so še vedno heteronormativne. Da ne omenjam spolnih manjšin in tako naprej.
Odgovori na vprašanje, ali zakrivanje ženskega telesa služi nadzoru in patriarhalni ideologiji, niso enoznačni. Vsekakor pa nasilje do žensk ni nujno vezano na religije. Ženske so še vedno podrejene principom moči, ki si jih prilaščajo moški, doktorica Marjana Harcet in doktorica Ana Frank.
Ja, drži, jaz se tukaj absolutno strinjam, da smo daleč od enakopravnosti oziroma od nenasilja v kakršnikoli obliki, pa tudi v smislu nenasilja do žensk. Ti vzvodi patriarhalne, androcentrične kulture, mislim, mi še vedno živimo v sistemu, kjer nekdo ima moč, in recimo prej, ko je Fajla omenila, da bi moralo biti več muslimanke, da bi morale biti politično zastopane, se strinjam absolutno, ampak že s kvotami imamo težave, če je sploh vprašanje kvot relevantno in tako naprej. Tako da tukaj je vprašanje resnično milijon, veliko neodprtih in odprtih vprašanj, na katera enostavno ni mogoče odgovoriti tako na kratko. Je pa recimo mene je tudi prej nagovorilo, ko je bil omenjen Iran, na primer. Azar Nafizi v knjigi Prebiranje Lolite v Teheranu pravi, kako se je sama počutila ogroženo, ko se je morala zakriti ob iranski revoluciji, ampak hkrati pove, kako se je njena babica počutila grozno, ko se je morala odkriti, pač nekaj desetletij prej. In ta primer se meni zdi odličen primer tega, kako pravzaprav so ženske, smo ženske, vedno nekak podrejene nekim principom moči, ki si jih prilaščajo moški in manipulirajo oziroma upravljajo s nekimi svojimi predstavami o ženskah, kako bi ženske morale živeti oziroma ne morale živeti. Seveda je to recimo v tem primeru na Iranu zelo očitno. pri nas, recimo v Sloveniji ali pa v Evropi, malo manj. Ampak, ne vem, en izmed primerov, ki mi je ravno kar prišel na misel, je na primer nekoč je v neki priložnosti Juncker povedal, predsednik Evropske komisije povedal, veste, mi zakone predlagamo, potem pa, če se nihče ne oglasi, jih sprejmemo. Mislim, in tukaj je to, kar jaz vidim pomanjkanje danes v Evropi, da neka državljanska pobuda, ki bi dejansko ne dovolila, da se sprejema karkoli in kar počez, ali pa da se predlaga stvari, ki dejansko zadevajo mogoče peščico ljudi in jih dejansko postavljajo v še bolj deprivilegiran položaj, kot so že v tistem trenutku sami po sebi. Tako da jaz vidim tukaj veliko nekih nasilnih momentov, ki smo jih pa tako privzeli, da se jih celo ne zavedamo. Nam se zdi, da živimo relativno dobro, da je naš vzorec oblačenja ali česarkoli sprejemljiv, hkrati pa smo polni predsodkov in dejansko živimo po diktatu nekih potrošniške, kaj pa vem, kapitalistične družbe, ki dejansko ima zelo močne pritiske, samo zavedamo se jih mogoče malo manj.
Glede nasilja in povezovanja letega z religijo. Lete, religija je zelo priročna v različnih interpretacijah za nasilje, ker pač predstavlja neko sveto, metafizično oziroma neke dogme, ki se jih naj ne bi preizpraševalo. In zato je veliko krat interpretirana, dosti krat v takšnem smislu, da sploh nima veze z izvornimi teksti, je interpretirana na takšen način, da se jo lahko zlorabi za razno razne namene. In to je lahko nasilje, lahko so to recimo samomorilski napadi, ki mimo grede je dokazano, da v islamu je samomor strogo prepovedan. Ne? Že pri samomorilskih napadih, ki se jih je veliko krat upravičevalo z religijo, ne samo z islamom, ampak tudi s krščanstvom, ampak v krščanstvu je drugačna interpretacija. V islamu je zelo jasno povedano, da pač to se ne sme, ampak različni ljudje, ki imajo tega koristi, so pač interpretirali, in to so bile lažne interpretacije na takšne načine, da so pač upravičili ta dejanja. In podobno je pri nasilju nad ženskami, ki ni stvar religije kot take, ampak je stvar neke družbe, je stvar patriarhalnega sistema, političnega sistema, političnega govora, ki tolerira takšno početje. In religija, kot sem rekla, je zelo priročna, ker se jo pač lahko vedno povleče in reče, lejte, to je pa nekaj svetega, to je dogma in se s tem lahko pač pridobi podpornike takim interpretacijam. Zdaj, glede vprašanja, kot je kolegica omenila, da smo pač vsi podvrženi nekim potrošniškim normam dejansko. En znan pisatelj je rekel in ga bom citirala. Svobodna volja je sposobnost človeka, da prostovoljno počne to, kar neprostovoljno hoče. Torej, veliko tega, kar mi dejansko želimo, se je treba tudi vprašati, ko govorimo o drugih, da so nesvobodni v svojih odločitvah. Sej tako bi lahko rekli za vsakega človeka. Ne? Del naših odločitev je vedno posledica vplivov iz okolja. Nikoli nismo v popolni svobodi oziroma v kontroli naše svobode, da bi rekli, to sem se pa popolnoma sam odločil. Glede na kaj? Glede na to, kar nam je ponujeno. Ne? Tako da svobodo je treba tudi razumeti v nekem ko bi rekla, širšem smislu, da ni to neka absolutna kategorija, ampak je lahko v bistvu zelo omejevana. Ne?
Obstaja tudi oblika tako imenovanega novega zakrivanja, ki služi kot orodje islamskega feminizma. Zakrivanje namreč muslimankam omogoča vstop v javno sfero. Islamske feministke se ob tem bojujejo na dveh straneh. Na eni strani gre za upor proti sekularni državi, v primeru Turčije, ki je zakrivanje v javni sferi prepovedala. Po drugi strani pa gre za boj proti tradicionalno moško dominiranemu pogledu na muslimanke, ki jim odreka vstop v javno sfero.
Recimo v Iranu ali pa v državah, kjer se morajo pokrivati oziroma zakrivati to pomeni edini način vstopa v politično življenje, tako da včasih gledamo na to tudi tako nekako zelo enostransko, mislim, kot na večino stvari, ampak v določenih kontekstih je to celo osvobajajoče v smislu potencijalno osvobajajoče, ker daje možnost, da se sploh izrazijo. Sicer bi ne mogle niti priti na položaje, kjer bi lahko karkoli povedale. Tako da tudi islamske feministke, ker recimo nekatere to imenujejo nizaizem, ker izvira iz arabskega termina za žensko, pač obrnejo koncept feminizma, kakoršnega poznamo na zahodu, in dejansko uporabljajo tisto, kar že imajo, da bi pač subverzivno. Tako da metode so različne in tudi pokrivala v različnih kontekstih različno opomenijo in dajo različne možnosti.
Kakor izpostavlja doktorica Veronika Bajt, v Evropi govorimo o enakopravnosti, o demokraciji, enakih možnostih, hkrati pa nas prežemajo stereotipi.
Jaz bi v bistvu upozorila na eno stvar, da pravzaprav, ko govorimo o muslimankah in muslimanih, sploh v Evropi, je ena stran, da govorimo o islamu kot religiji, druga stran pa je ta razredna oziroma socialno-ekonomska komponenta. Skratka, rada bi upozorila na to, da glede na raziskave, ponavadi gre za deprivilegiran del prebivalstva. Torej gre za tudi kombinacijo s tem, da so etnično v manjšini, da so etnična manjšina. V Sloveniji recimo gre za večinoma pripadnike nekdanjih narodov Jugoslavije, pa ne nujno samo, ampak vseeno večinoma. Po drugi strani so v Franciji to potomci priseljencev oziroma gre za neokolonialni pristop, torej gre za ljudi, ki so ponavadi tudi v socialno-ekonomsko nižjem, deprivilegiranem, slabšem položaju v družbi. In zato so tisti priročni drugi. Ko se pogovarjamo o vseh teh temah, ki smo jih danes tukaj odprle, v bistvu nimamo v mislih ponavadi neke bogate žene šejka, ki nakupuje po ulicah Dunaja oziroma ki se giblje v operi in tako naprej. Takrat nas njena pokritost ne moti, ker v bistvu njen socialno-ekonomski položaj pomeni investicijo. In te pa so seveda vedno iz tujih držav zelo čislane, pravzaprav jih vabimo, investirajte v nas, pridite, potrebujemo vas, ne, gradite in tako naprej. Skratka, ta tipični, stereotipni, stigmatizirani drugi je v bistvu musliman. Ponavadi je moški, je nevaren, je terorist, je izenačen skratka s to dimenzijo nečesa, kar je nevarno, in v drugi instanci seveda je to ženska, ki ponovno je drugačna, zato ker je recimo zakrita. In potem se cepi na to neka pravzaprav kar malo perverzna poziv k temu, da jo bomo zaščitili, med tem, ko jo hkrati odrivamo od sebe. Ne? Kako ji bomo zdaj omogočili neko integracijo, sprejetost, vpetost v naše okolje, če jo pa ves čas v bistvu obravnavamo kot drugačno, drugo ji ne omogočamo, ne vem, zdaj v bistvu tega, da postane del te družbe.
To je bila oddaja Intelekta, v kateri smo govorili o položaju žensk v islamu. Pripravila sva jo tonski tehnik Damjan Rostja in voditeljica Martina Černe.